Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausotės žinių radijo laidos Žalia rodiklė. Automobilių pardavimas jau senokai iš turgaus persikėlė į internetą ir norint sėkmingai parduoti turimą automobilį, reikia tinkamai įdėti skelbimą. Kad ne visi pardavėjai žino sėkmės formulę, matosi plika akimi. Šiandien kartu su Autoplius atstovu Ginteniu Dauparu mes aptarsime, kokias fotografijos tinka labiausiai, kaip reikėtų rašyti tekstus ir kokią informaciją pateikti yra būtina. Labą dieną, Ginteni.
Sveikas, Vitoldai, sveiki klausytojai.
Tai va, tai vyrai būna, kaip sako, laimingi keletą kartų gyvenime, kai nusiperka automobilį ir kai parduoda jį. Tai parduoti iki šiol nebuvo labai sunku, bet panašu, kad automobilių pardavimai šiek tiek stoja, nežinau, gal žiema, gal šiaip. Tai parduoti naudotą, turbūt labiau kalbėsim apie naudotus automobilius, kai žmogus jau vis tiek paturėjęs, jau jis yra naudotas. Vis tiek turi parduoti jį vienai par kitaip, tai yra keletas kelių, galbūt galima gražinti ten buvusiam pardavėjui, imti naują, galima dažnu atveju tiesiog pardavinėti pačiam. Darbas galbūt ne visiems pats priimtiniausias, maloniausias, bet daugelis žmonių tai daro. Ir aš labai mėgstu portalus įvairius ir Vokietijoje, ir Lietuvoje. Čia mano hobis žiūrėti skelbimus. Ir aš, aišku, matau labai skirtingų skelbimų savo, nežinau, visko, kokybę, nu, visko. Tai gal truputėlį pradėkim nuo to, ką tu galėtum patarti iš to savo, kaip jūs matot, kurie skelbimai veikia labiau, kaip lengviau parduoti automobilį, nes turbūt visiems to ir reikia.
Tai yra keli kertiniai punktai, apie kurias mes paskui galėsim išsiplėsti, bet jeigu taip trumpai vardinant, tai svarbiausia yra kaina, kuri gali būti, turėtų būti tam tikra, nes per daug didelė ir per daug maža ir kelia tam tikrų įtarimų. Tada, aišku, yra nuotraukos, visas skelbimo apipavidalinimas irgi prie ko turbūt daisim, komentarai. Na, aišku, pats bendravimas su tais jau pirkėjais, kaip ir pats minėjai, nusipirkti automobilį turbūt yra pakankamai lengva ir malonu, o pardavimas yra jau truputėlį kitoks procesas.
Procesas kitoks, kodėl? Vat grįžkim turbūt prie bendravimo, kuris būtų, nu, sakykim, turbūt ne visai mūsų dienos tema, nes skelbime bendravimo nesimato ir nesijaučia. Kodėl žmonėm nėra labai malonu bendrauti su pirkėju?
Nes niekada nežinai, koks tas pirkėjas bus. Kaip čia įsireikšti, jeigu mes perkam naują automobilį, sakim, pardavinėjom naują automobilį, tai ko gero tas žmogus bus turbūt intelektualus, malonus, su juo bus gera bendrauti, nes bet kokia atveju didelė suma pinigų įsidirb dažniausiai, na, turi aukšto lygio žmogus. O jeigu mes pardavinėjom pigų automobilį už mažus pinigus, tai gali būt, kad tai perka kažkoks tai arba labai jaunas vaikinas, ar kažkoks nemalonus bus, kuris labai naglai mūsų klausinės kažkokiu, atvažiuosi vietą ne vienas ir ne du, kokie šeši ten draugeliai. Nu ir tas padaro tą procesą nelabai maloniai, ypatingai, jeigu mes tą žmogų priemam į savo namus ir jos atvažiuoja 6-7 nepažįstami žmonės. Ir čia vienas, ko gero, iš ten turbūt daugelio nesu.
Nu jo, dažniausiai tai turbūt ir yra tas bendravimas, kai tas pirkėjas tau aiškina, kokią tu čia nesąmonę parduodi. Reiškia, kad tas tavo automobilis yra visiškai blogas, nors turbūt kartais gali būti, kad taip ir yra. Gerai, tai čia toks šiaip psichologinis dalykas, vis tiek tenka bendrauti, pirkėjas yra pirkėjas, nori parduoti, vis tiek reikės žmogui rodyti automobilį, jisgi nepirk šiaip. Skelbimas, pagal kurį atsiranda tas pirkėjas, nes nu, pirkėjas turi kažkur pamatyti, kad taip. Sužinoti, kad ketini parduoti. Ir aš tai tikrai matau įvairiausių versijų, mes galėsim dar truputėlį, kaip sakėjai, įsiplėsti ir aptart, bet tie pagrindiniai dalykai, vat sakykim, fotografija, pradėkim gal nuo jos. Mm-hmm. Nu, nes vis tiek, jinai reikalinga, aš matau skelbimų ir be fotografijų, tai turbūt man tai tuščia vieta, aš tai iš vis jo nežiūriu, tai tas pats, kas neįdėjai, o fotografijos labai skirtingo ligmens, kaip tu gali čia įvardinti?
Tai turbūt dauguma žmonių vertina kaip ir tu, kad jeigu nėra automobilio skelbimo, tai jo net neatsidaro. Tai visų pirma, ko gero nuotrauka yra tam skirta, kad tą skelbimą atsidarytų, kuo nuotrauka bus patrauklesnė, tuo daugiau šansų, kad kažkoks tai žmogus tą skelbimą atsidarys, ko mes ir siekim. Tai visų pirma, nuotraukos turi būti kokybiškos, aš visada patariu kreiptis į fotografą automobilių profesionalų. Daug jų paslaugos nekainuoja, nes tos nuotraukos neturėtų būti apdirbtos ar photoshopintos, jos turi būti kokybiškos ir aiškios, kad žmogus galėtų pamatyti visą tą automobilį. Ir visą tai reiškia, bent jau mes autoplius.lt portale leidžiam susidėti 40 nuotraukų. Ir man labai keista, kai kartai žmonės įsideda 2 arba 4. Realiai mes turėtume parodyti visų pirma visą kėbulą, tai yra 4 aiškus kampai ir 4 aiškės pusės. Reiškia, visi kampai, priekis, galas yra bušonai. Kitas dalykas, jeigu mes turim kažkokių tai pažeidimų, kėbulo, rūdžių ar dar kažko, irgi reikia tą užfiksuoti, vien tam, kad, na, jeigu žmogus tą rūdį pamatys ar tą stiprų pažeidimą, galbūt jisai nevažiuos pas jūs ir netrukdys nei savo, nei jūsų laiko. Kitas dalykas, pereinam į salono svetainę, kur turim priekį, galą ir realiai dar bagažinę, tai visi šitie elementai turėtų būti padaryti visų pirma bent po porą, na, atskirų didelių bendro viso vaizdo nuotraukų ir tada pereinam prie detalių. Ko gero, kuo komplektacija aukštesnė ir kuo jinai didesnė, to tų nuotraukų turėtų būti daugiau. Jeigu mes turim 40, sakim, laisvų vietų, tai visą tai reiktų išnaudoti. Jeigu turim navigaciją su ten kažkokiu tai paketu laisvų rankų įrangą, nustatymus, spalvų pakeitimus, visą tai reiktų įamžinti ir parodyti žmogui, kad automobilis yra lygiai taip pat gale. Ar ten dedasi isofiksas, ar ten yra USB jungtis, ar dar kažkas. Tai vat sufotografaus visas, sakykim, bendras nuotraukas ir plius atskiriai visas detalės, mes turėsim visą tokį bendrą vaizdą. Lygiai taip pat kaip ir laukė, taip ir viduje reikėtų parodyti ir tos pažeidimus, aišku, jeigu tokių yra.
Nu, tai turbūt visiškai teisingai, nes turbūt žmogus pamatęs skelbime jam netinkamus dalykus, ar rūdis, ar kažkokią komplektacijos ten niuansą, tai, kaip sakai, netrukdys. Paprasčiausiai netrukdys nei savęs. Bet aš, nežinau, čia paklausiu turbūt visiškai į šoną, bet tą, ką aš matau kartais, aš matau visiškai neprofesionalias fotografijas, padarytas taip keistai, kažkur kreivai, kokiam ten metaliniam garaže. Nu, čia aišku, kalbam apie senus automobilius. Ir man taip atrodo, kad ten, nežinau, man kažkas ten sąžiningo yra. Neįsivaizduoju, kažkas tokio tikro, kad žmogus nieko nesuprantantis, nuėjo kažkaip suspaudė su tuo telefonu, beleka ir įdėjo. Ir aš tikiu, kad ta mašina gali būti irgi tokia sąžininga. Ar yra čia tame kažkoks failas?
Yra racijos tame tikrai, ir čia papasakosiu atsitikimą net iš savo realios patirties, kaip pirkau automobilį. Bet, sakykim, imant tas fotografijas, kaip aš mėgstu sakyti, daryta su batu, tai gali būti du atvejai. Arba kažkas yra slepiama, dėl to nuotraukos yra neaiškios, arba tai yra, nu, paprasčiausiai žmogus gal antrą ar trečią skelbimą deda. O gal jam 78 ir jisai pirmą kartą telefoną paėmės į rankas. Bet tokios nuotraukos iš esmės netraukia žmonių žiūrėtą skelbimą ir pirktų automobilį, nes aš ieškau savo automobilio, žiūrėjau ten tam tikrą modelį, nesvarbu kokį, ir buvo daug įvairiausių skelbimų, nes tai gan populiarus automobilis. Aš pažiūrėjau vieną, kitą, antrą, trečią, ketvirtą, penktą ir man nieks netiko, ir kadangi tas automobilis su tom trim nuotraukom, kur viena buvo ten gal pusė lempos, kita galinės durys ir dar kažkas, nu tokias, kur nieko nesuprasi. Bet modelis kaip ir tinkamas. Ir aš sakau, nu tiek to, jau nuvažiuokim, dar turim valandą, nuvažiuokim. Šiai dieną aš važinėjau su to automobiliu, nes ten buvo vyresnio amžiaus žmogus, kuris tiesiog nemoka, nenori, idėjo, nusipirkęs jau senai tą kitą automobilį ir man labai pasisekė. Bet iš kitos pusės gali būti, kad jis būtų pardavęs kokį porą mėnesių jau atgal. Bet tiesiog niekas nesugalvojo pasitvažiuoti. Ir jis man tai ir sakė, sako, nežinau, man neskambina ir nelabai važiuoja.
Nu tai vis tiek reiškia, kad pateikti prekės atvaizda kokybiškai turbūt yra tinkamas sprendimas ir taip reikia ir daryti.
Manau, kad čia vienas iš esminių elementų skelbimo.
Gerai. Toliau yra duomenis, ne? Duomenis, nes aš visą laiką irgi pasižiūriu, žmonės skirtingai pateikia duomenų ir ten rida, sakykime, ar dar kažkas, nu ir aš žiūriu. Aišku, kartais ta rida, tikrai aš jau matau iš karto, kad visiškai netokia, kokia yra pateikta, bet jinai yra pateikta, tada yra, sakykime, ten SDK kodai, ar ten VIN kodai, ar dar kažkas. Man atrodo, kad jeigu tu neturi ką slėpti visumoj, tai tu turėtum pateikti kuo daugiau. Nu, sakykim, kuo daugiau informacijos, nes nu, viskas geaišku. Žmogus gali tada susižiūrėti. Jeigu tu kažko nepateikiai, nu, man atrodo, kad tu jau čia kažką slepi ir tu nenori, kad aš žinočiau, nei koks SDK kodas, atsiranda klaustukas. Aišku, aš žiūrėdamas fotografijas suprantu, kad nu, gal čia viskas gerai ir skambinti turbūt galima, skambinti ir tada klausinėti, nes dažnai būna parašta, kad daugiau informacijos ten telefonu ar ten dar kažkaip ten į kažką tai rašykit ten personaliai. Bet kaip su ta informacija, kaip manai, kiek jos reikia duoti?
Kuo daugiau, tuo geriau. Mes vėlgi, sakykime, informacijai skelbimuose Autopliuse leidžiam tokias tris vietas. Ne tai, kad leidžiam, bet jos tiesiog yra. Pirma yra privaloma, tai reiškia modelis, markė, gamybos metai, variklis, rida, bet ten, aišku, kaip sakai, galima rašyti vienas ir ten jau bus skaičius ir jis tiesiog skelbimas įsikels. Toliau eina sužymėjimas ir komentaras. Tai dabar praeikim prie tos antros dalies tų papildomų funkcijų sužymėjimas. Reiškia, ten yra daugybė varnelių, kurias galima dėti, galima nedėti. Bet logiškai, kuo daugiau tų varnelių bus sudėta, reiškia, tuo tas skelbimas labiau išsiplečia ir žmogus, kaip čia išreiškia, skrolindamas žemyn, nuo pagrindinių duomenų jis matys, kad dar iki komentaro net nedėjus jau yra papildomų duomenų galybė. Ir jeigu žmogus, pavyzdžiui, lyginasi du skelbimus, vienodus, ir pas vieną sužymėta, pas kitą nesužymėta, tai ko gero, jeigu jam jie vienodi, jis žymiai labiau links prie to skelbimo, kur daug įvairiausių funkcijų prižymėta, nes jis jau dabar aiškiai mato, kad man reikia, pavyzdžiui, ten berakčio įėjimo, galinio vaizdo kameros, parktronikų ir multimedijos geros. Ir jis jau mato, kad viskas yra. Kitam klaustukas, nuoto gal juodas spalva, jis neižiūri tų parktronikų, jis nežino, ar yra, komentaro nėra, sužymėto nėra. Tai čia sudėda, duoda tokio papildomo patrauklumo vėlgi pasiskambintam automobilio savininkui, pasiklaust, pasitikrint ir taip toliau. Tai man atrodo, kad ten tas 5 ar 7 minutės į tą procesą investuoti tikrai reikia, juolab kuo automobilio komplektacija aukštesnė, tuo tai aktualiau, nes ten paėmus kokį 2003 metų ten Volkswageną, ko gero bus CD grotuvas ir automatiniai langai ir kondicionierius. Tai jeigu paimsim 2017 X5, nu, tai ten jau mes visą Lituaniją
prižymėsim.
Jo. Trečia dalis yra komentaras.
Taip, tai čia tas tekstas, kur aš sakiau, ką reikia parašyti. Vienur būna, kitur nebūna, kitur parašyta, kad telefonu viskas įvyks.
Taip, viso, taip. Tai čia aš labai siūlau parašyti daug. Ir tris momentus noriu gal išskirti. Visų pirma, jeigu tas automobilis turi kažkokių tai problemų, tai surašykit, dabar yra tam tikrų platformų, kur radus VIN kodą vis tiek viską galima pasitikrinti visą tą istoriją.
Čia ta prasme labiau apie autoįvykius kalba.
Jo, autoįvykius ir istoriją. Ir aišku, tie patys įvykiai, kur su jumis turbūt buvo, ar pavyzdžiui, gal jie buvo neregistruoti, bet jeigu jūs parduodate iš tikrųjų gerą daiktą, tai pasakykit, nes perkant automobilį, tai geriau jisai bus, sakykim, žinosiu, kad jis daužtas, bet sutvarkytas autorizuotam servise, negu aš paskui įsiaiškinsiu, kad jis daužtas ir aš nežinosiu, kuris buvo sutvarkytas. Ir visos tos problemos, jūsų istorija, kad vat, važinėjau aš paskui žmona, tada truputėlį užaugus dukra, M3 technikinės, pakeičiau tepalus, ta, atsiranda toks suasmeninimas. Ir tada tu skaitai tą skelbimą ir tau atrodo, vat, nu vat faina žmogus, vat susėščiau, ir jis man papasakotų viską lygiai tą patį, ar ten telefonu ir taip toliau. Ir atsiranda noras, atsiranda toks kažkoks pozityvus jausmas ir tas automobilis tampa patrauklesnis. Ir dar vienas toks momentas, į kurį mes labai retai turbūt atkreipiam dėmesį, tai taisyklinga rašysena. Jeigu žmogus nededa kablelių arba rašo tarpas, kablelis tarpas, jeigu žodį daiktas rašo su G, jeigu nėra taškų ir taip toliau, tai jau lyg...
Bet tai daigutas ir yra.
tai indikuoja apie tai, kad žmogus, ko gero, gali būti neišsilavinęs. Kas, nu, iš esmės, tai nėra blogas dalykas, bet pasąmoningai susiję su to, kad gal mus apgaus, gal jis meluoja, o gal mane nusitemsi kažkokį kaimą ir garažą pardavinėti ir atims tą, su kuriuo aš atvažiavau. Nu, čia jau, aišku, kraštutinumai.
Nu, taip,
bet
taip,
minčių
taip.
Kyla įvairiausių. Ir kiekviena ta maža detalė, tas, sakykime, nu, kiekvienas smulkmena daro tam tikrą postumį pirkti jūsų automobilį. Ir jeigu Autoplius, sakykime, portale vidutiniškai per 30-40 dienų iškeliavo vienas automobilis, tai vat pagal visus šitus kriterijus, plius minus išvardintus, įkėlė savo praeito automobilio skelbimą, aš jį parduoju per 4 dienas.
Mhm. Tai reiškia, jeigu net nelabai sekėsi gerai ten su ta gramatika viduriniai ar dar kur nors, tai galima rasti kaimyną ar kaiminę, kuris pagelbėtų sudėti kablelius. Ir...
Google'as yra.
Google'as yra viskam. Gerai, Google'as iš tikrųjų. Tai jo, tai verta įdėti šiek tiek pastangų, taip?
Taip.
Gerai, kaip ir aišku, su fotografijom aišku, su tekstais aišku, duomenim aišku, kuo daugiau, kuo geresnės, kuo ryšliau parašyta. Dabar beveik visuose pasaulio portaluose, kuriuos aš žiūriu, nežiūriu įvairiose šalyse, yra tos, taip vadinami, iškelimai, turbūt žvaigždutės, mhm. ne, ten vis tiek turbūt papildomai kainuoja, kad tavo skelbimą rodytų labiau, dažniau, labiau viršui pirmą ar ten dar kažkaip. Ar čia yra prasmė?
Yra priklausomai nuo to, kiek jūs skubat. Ir čia šitoje vietoje reikti išsianalizuoti, kiek, pavyzdžiui, yra tokių skelbimų portale to automobilio, kokį jūs pardavinėt. Jeigu tų skelbimų būtent to modelio yra labai daug ir labai didelės dalies jų sudėtos žvaigždutės, tai ko gero reiktų išsivesti vidurkį, kad na, būtų bent jau ne paskutiniam ar ne prieš paskutiniam puslapį, o kažkur aukščiau. Tai tų žvaigždučių tada reiktų nusipirkti daugiau, kad na, tiesiog būtų dažniau matomas. Jeigu tai yra retesnis modelis, ar ypatingai retas, kur yra 4 skelbimai visam portale, tai vis tiek jisai bus pirmam puslapį ir to daryti neverta. Jeigu tai yra vėl vidutinė situacija, sakykime, ne kraštutinė, o per vidurį, nu, tai reikia irgi pasižiūrėti, kiek iškelti tie skelbimai, kiek tos žvaigždutės kainuoja ir kaip jums greitai reikia parduoti automobilį. Tai šitoje vietoje, aišku, visada iškelimas padės greičiau parduoti, bet šitoje vietoje siūlau įsivertinti situaciją, kaip jums greitą automobilį reikia parduoti. Jeigu aš išsakiau naujai ir jis atkeliauja už 8 mėnesių, tai ko gero aš tų žvaigždučių nedėsiu. Bet jeigu jis atkeliauja už 2 savaičių, o aš vis dar neturiu pradinio įnašo susirinkęs, tai tada turbūt verta ir tą 50 eurų investuoti ir tą žvaigždutės nusipirkti.
Mhm. Gerai, kalbant apie lietuviškus, sakykime, portalus, skelbimų portalus, ar verta dėti ką nors kitomis kalbomis? Tai reiškia, ar yra tam tikrais automobiliais susidomėjimas iš svetur, kur verta būtų dar investuoti laiko ir dar angliškai tą patį parašyti?
Galbūt visos tos informacijos rašyti ir nėra būtina anglų arba ten tebūnė rusų kalbom, nes ir to krašto šalis išvažiuoja automobiliai, bet jeigu jūs rusų kalba ir anglų kalba atskirai parašytumėt kažkokį tai kertinį momentą, kad galit skambinti ir kalbėti anglų kalbą arba galbūt tiek angliškai, tiek rusiškai, tai jeigu norit visą tą perpasakosiu, tai yra, nu, tiesiog bus papildomas pliusas, bet nesvarbu iš kur bebūtų nors ir iš Kemerūno tas pirkėjas, jisai nusikopijuos lietuvišką tekstą, įsidės į Google Translate ir jisai matys savo kalbą, gal ne visiškai idealiai, bet esmė tai jisai puikiai supras. Daugštas, nedaugštas ir
taip
toliau.
Aš taip darau su prancūziškais ir olandiškais ir nieko neperskaitau tenai, truputį panašu į vokišką, kažką bandau suprast, bet jo. Gerai, ką Gintenį dar galėtum gal pridurti, nes aš tai sakykim, ne, irgi turbūt ne viską žinau, nes aš toks esu nebūtinai labai pirkėjęs automobilių, bet labai žiūrėtojas į tos ką parduoda, nu nežinau, man turbūt hobis toksai, aš nežinau, gal neskaitau daug ten kitų tų portalų ir žinių ir politikos, bet pavartau beveik kas vakarą įvairius, beje, tiek vat, Lenkų kaimynų yra nemažai, automobilių parkas yra didžiulis ir yra labai įdomių automobilių kartais išlenda tenai. Tai va, tai ką dar reikėtų daryti, bet ne man, ką reikėtų daryti, o ką daryti žmogui norinčiam parduoti. Vis gal dar yra kažkoks dar papildomas patarimas.
Tai aš keletą dalykų gal išvardinsiu. Vieną paminėsiu, ko nepaminėjom į anksčiau, iki prieš darant nuotraukas, tai tas automobilis turėtų būti švarus. Čia irgi vienas iš svarbių momentų, nes švarus automobilis ant jo matosi ir gražus kėbulas arba negražus, tiek pat salonas. Jeigu jis kainuoja 40 ar 50 tūkstančių, tai gal ir cheminį nuvarykite, jeigu aišku už 2 tūkstančius, tai to neapsimoka daryti. O grįžtant prie, sakykime, jau visų tų momentų, kai mes sufotografavom, įkėlėm, sužymėjom, skelbimas kaba, turėkite telefoną šalia, nes aš padariau vat, vieną kartą irgi gyvenime tokią klaidą, čia buvo prieš 7-8 metus, kada žiūriu praleistas nežinomas skambutis prieš 1,5 valandos. Aš perskambinau, nes buvo savaitgalis, aš nesinešioju telefoną visur. Perskambinau žmogus, sako, mums patiko jūsų automobilį, žiūrėjom kelis Vilniui, netiko, radom jūsų, norėjom pažiūrėti, dabar jau mes už Kauno. Mm. Ir vat aš ko gero praradau pardavimą. Tai čia svarbus momentas, šitą reikia pagalvoti. Ir aišku, jeigu nori tokio pakankamai sklandaus pardavimo, tai pasiruoškite iš anksto SDK kodą. Turėkit sutartį susipildę, jeigu pardavinėjat mūsų Autopliuso portale, tai po kiekvienų skelbimų paspaudus generuoti. Jau sugeneruoja tą sutartį, tai reiks tik tai pirkėjo duomenis. Sutikrinti ir labai, labai svarbu, ir čia žinau iš artimos aplinkos, jeigu registruojat ne iš karto regitroje, pildot sutartis, susitikrinkit asmens duomenis. Nes žmonės gali supildyti ant bet ko ir su šiandieniniais įstatymais jūs jo tiesiog neišregistruosite ir jis visada ant jūsų kabės. Galima ten apeidinėti, bet nedaikim gal iki to, nes tai nėra sąžininga. O šiaip tai tiesiog būkit sąžiningi, viską tvarkingai pardavinėkit, bendraukit mandagiai.
Tai va pačiai paskutiniai minutiai aš dar norėčiau paklausti, nes karts nuo karto matau visiškai tokių apie nieką skelbimų, nes matau, kad visiškai netitinka kaina. Ir suprantu, reiškia, paskui matau ir Facebook'e tam tikrus komentarus, jau žmonės įkėlė, kad nu, čia kalėjimas neršia. Mhm. Ar daug tokių?
Negaliu sakyti, kad daug, bet tikrai yra. Tikrai yra ir jokių avansų niekada nepervedinkinėkit, nepamatė automobilio, nesvarbu, kad ten bus šių metų mersas už 300 eurų, neveskit net 50 eurų, nes tai, kas skamba kaip pasaka ir yra pasaka ir tai tikrai nėra realu.
Mhm. Tai gerai, tai tikrai manau, kad mūsų klausytojai galės pasinaudoti šiais patarimais, nes nu, beveik visiems žmonėm reikia. Tai ačiū Ginteni.
Ačiū Vitoldai ir gerų kelionių visiems.
Šiandien mūsų laidoje svečiavosi portalo Autoplius atstovas Gintenis Dauparas, laidą vedžiu aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.